kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kayo'y nakikinig sa Australia Explained, ang SBS audio podcast na gagabay sa inyong pamumuhay sa Australia.
Sa araw ng halalan o eleksyon, inaasahan ng Australian Electoral Commission o AEC na 1,000,000 botante ang boboto sa kanilang voting centers bawat oras.
Compulsory ang pagboto
kung nakarehistro ka sa electoral roll. Kailangan mo ring bumoto sa sarili mong electorate. Yan ay ayon kay Jess Lyley, ang spokesperson ng AEC.
There are 151 federal electoral divisions in Australia, and we've got a great tool on the website, aec.gov.au. You'll be able to input your suburb or postcode to find out what electoral division you'll be voting in. But you can also give us a call on 13 23 26 to talk to an AEC staff member or access our telephone interpreter services.
Ang AEC ang namamahala sa libu-libong polling places. Karaniwan, ang mga local na paaralan at bulwagan ng simbahan ay nagiging voting centers sa araw ng eleksyon. At makikita ang mga lokasyon nito sa website ng AEC.
You'll be able to input your suburb and your postcode, and our tool will help you find who your candidates are as well as where you can actually cast your vote.
Walang dapat ipag-alala silang mga nahihirapan makaintindi ng English dahil nagbibigay ang mga polling places ng mga instruction at tulong o interpreter sa iba't ibang wika. Paliwanag ni AEC spokesperson Evan Aiken-Smith, nasa website din ng AEC ang lahat ng kailangang impormasyon para gabayan ka sa proseso.
You can get somebody to assist you to cast your vote. We actually have an interpreting service via telephone that you can access. So if you think you'll need to access these sorts of services, there's a number on our website, aec.gov.au/translated. You call up that number and you'll be able to ask questions and have somebody in language instruct you as to how to cast a formal vote.
Samantala, ang mga mobile voting team ng AEC ay bibisita sa mga nasa residential care at malalayong komunidad para matiyak na lahat ay makaboto. Kung hindi ka makapunta sa polling place sa araw ng halalan, may iba pang paraan para makaboto. Halimbawa, kung nakatira ka o nagtatrabaho ka sa isang liblib na lugar.
If you have a barrier to voting on election day, there are early voting centres in the weeks leading up to polling day. And likewise, if you're unable to get to an early voting centre, you can cast a postal vote as well.
Para makapag-apply para sa postal vote, bisitahin ang website ng AEC matapos ipahayag ang petsa ng halalan. Kung balak mong nasa ibang estado ka sa araw ng eleksyon, maaari kang gumamit ng postal vote o bumisita sa isang interstate voting center. Kahit nasa ibang bansa ka, makakaboto ka pa rin. Makikita sa website ng AEC ang overseas notification forms at iba't ibang opsyon depende sa sitwasyon mo. May ilang Australian High Commissions din na may sariling voting center. Paalala ng electoral analyst na si William Bow, kapag oras na ng botohan, makikita mo ang mga political party ay namibigay ng voting information sa labas ng polling places. Pero huwag basta magpapalin lang.
What the parties do is that they hand out how to vote cards at polling booths on election day that recommend that you fill out your ballot paper a certain way. You don't have to vote that way. It's just a recommendation.
Sa kabilang banda, sabi ni Bo, sa federal election, iboboto mo rin ang kinatawan ng iyong lugar.
While people usually think of an election in terms of choosing the national leader will be the leader of the party who wins the most seats in parliament, and you will not be voting for that leader directly.
Kapag bumoto ka, bibigyan ka ng dalawang balota. Isa ay berde at isa puti. Ang berdeng balota ay para sa pagboto ng isang tao mula sa iyong electorate na magiging bahagi ng House of Representatives o tinatawag nating lower house ng parlamento. Sa ngayon, may 151 na upuan sa House of Representatives na kumakatawan sa bawat electorate.
It's in the lower house that the government is formed, and it is the party that wins the most seats in the lower house that typically forms government.
ang leader ng partidong nanalo o ng koalisyon ang nagiging prime minister. Sa berdeng balota, isusulat mo ang number 1 sa tabi ng pangalan ng kandidatong pinakagusto mo. Pagkatapos ay number 2 para sa pangalawa mong pagpipilian. At magpapatuloy ka hanggang malagyan ng numero ang lahat ng kahon. Paliwanag ni Bo, ang puting balota naman ay para sa pagpili ng isa sa 76 na upuan sa Senate o Upper House. Boboto ka ng isang senador mula sa iyong estado o teritoryo, kaya medyo iba ang paraan ng pagboto. Kaya kung titingnan, malalaki ang ating balota dahil kasama rito ang lahat ng kandidato para sa buong estado.
But voting can be quite simple because there are two different ways you can do it. There are boxes above the line and boxes below the line. Boxes above the line, there are one for each party. The quickest and simplest way to vote is to pick your 6 favorite parties and number them in order of your preference from 1 to 6. If you are particular about which candidates you want to vote for, you can number a lot more boxes below the line. If you vote below the line, you have to number at least 12 boxes.
Dagdag paliwanag ni Bo, ang sistemang ito ng pagboto ay tinatawag na preferential voting at ang paglalagay ng numero sa mga kahon ayon sa gusto mong pagkakasunod-sunod ay nagbibigay ng mas malaking halaga sa iyong boto. Ipinaliwanag din ito kung paano nananalo ang mga kandidato ng isang pwesto.
You have to get 50% of the vote in order to win the seat. If nobody gets 50% of the vote, then you exclude the last place candidates, you look at those ballot papers again, and then you move those votes on to whoever they put second. And you keep eliminating the last place candidate until you end up with a candidate who does have over 50% of the vote.
Tandaan, siguraduhin sundin ng maayos o tama ang mga instructions sa pagboto. Kung hindi kompleto o mali ang pagkakasulat sa iyong balota, magiging informal vote ito at hindi isasama sa bilang ng resulta ng eleksyon. Halimbawa ng informal votes ay ang pag-mark ng mga kahon gamit ang check o X imbis na numero o ang pagsusulat ng kahit anong bagay sa balota na makakapag-identify sa iyo. Ang pagboto ay compulsory. Subalit ang mga valid na dahilan para hindi makaboto ay tanging desisyon ng AEC na maghuhusga batay sa iyong partikular na sitwasyon. Halimbawa, nauunawaan ng AEC na may mga tao na nasa ibang bansa at maaaring hindi makaboto. At ang hindi pagboto ay maaaring magdulot ng multa. Ayon yan kay Evan Eken-Smith.
If anybody enrolled doesn't turn up to a polling place and cast a vote, they could be issued with what we call a non-voter notice. If you have a valid reason, that's fine. You just let us know. Otherwise, you have to pay the $20 fine. And if we don't get a response from that non-voter notice, it could end up in court with a $170 fee and associated court costs.
Sa totoo lang, isipin nyo ang tunay na penalty ay ang mawala ng pagkakataon na magbigay ng iyong opinyon sa pamamagitan ng pagboto. Kaya't palaging mag-research at siguraduhin makakaboto ka ng may sapat na kaalaman. Para malaman ang iba pang detalye tungkol sa pagboto, bisitahin ang aec.gov.au o tumawag sa 132326. Ang ulat na ito ay binuo ni Melissa Compagnoni na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Inyong napakinggan ang isang SBS audio podcast. Para sa iba pang nilalaman ng Australia Explained, bisitahin ang sbs.com.au/australiaexplained. I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.